spojení centra
s úhlavními nepřáteli naší země. Zvlášť bezostyšně, s drzostí sobě vlastní, si počínala Týtovská špionážní služba. Nejvýrazněji ilustruje špionážní styky s Týtovci Rajcin, neboť právě na případu Rajcina je zřejmé, o jaké vyvrhele se Týtovci opírají, do jakého bezedného bahna sami klesli. Tento zločin, zlosin, jehož život od počátku okupace je řetězem nejpodlejších zrad, je zvlášť vhodným objektem pro týtovské agenty. Tento bídák, který zradil gestapo Julia Fučíka a řadu dalších vedoucích soudruhů z ilegálního vedení strany, který do Sovětského svazu odjel jako zavázaný agent gestapa a Sicherheitsdienstu, to je skutečně typ pro imperialistickou špionážní službu. V roce 1945 mu připomněl jugoslávský vojenský ataše Ivanovič jeho závazek gestapu z roku 1939 a od té doby je Rajcin v jejich rukou kusem hadru, se kterým mávají jak chtějí. Jeden jugoslávský vojenský ataše ho předává druhému. V souvislosti s odhalenými špionážními styky Rajcina s jugoslávskými agenty bije do očí i další procesem prokázaná stránka věci, že totiž již v roce 1945 vystupuje týtovská klika zastoupená agenty Ivanovičem a pak Rističem zcela jasně jako prodloužená ruka amerických imperialistů. Dokazují to tato prostá fakta. Ivanovič se mohl o závazku Rajcina gestapu dovědět jen od americké imperialistické špionážní služby, neboť gestapáci a řídící orgánové Sicherheitsdienstu utekli hlavně k ním a jim své sítě předat. Ivanovič jednal jako typický imperialistický agent v naprostém rozporu s předstíranou tehdy bratrskou spoluprací mezi Československem a Jugoslávií. A konečně Ivanovič má největší zásluhu na tom, že Američané v roce 1946 vpadli jako lupiči do naší země a ukradli štěchovický archív jen proto, aby se zmocnili sítí udavačů a konfidentů. Konečně, jak zde řekl Rajcin, jak zde Rajcin doznal, svěřil mu Ivanovič zcela nepokrytě plány Týtovců na rozvrat lidově demokratických republik a jejich převedení do tábora imperialismu, aby mohli být postaveni do boje proti Sovětskému svazu. Vylíčení špionážních spojení centra s americkými imperialisty by nebylo úplné, kdybych opomenul zmínit se o případu štěchovického archivu. A to proto, že tento případ naprosto nepochybně objasněný předloženými dokumenty dokazuje, že američtí imperialisté již na samém počátku života naší osvobozené republiky činili rozsáhlé přípravy na špionáž v masovém měřítku proti naší zemi za pomoci nejodpornějších konfidentů gestapa, že od počátku stáli na pozici zavilých nepřátel naší republiky. Dokumenty, které státní prokuratura předložila k případu gangsterského uloupení štěchovického archivu Američany a doznáním Rajcina, bylo prokázáno. Za prvé, Rajcin úmyslně prozradil zprávu o existenci a místu archivu Karl Hermana Franka, takzvaného štěchovického archivu, jugoslávskému špionu Ivanovičovi. Za několik dnů na to následoval loupežný vpád amerických gangstrů na naše území a bezpříkladně drzé vykopání a uloupení archivu, v němž byl obsažen i konfidentský závazek Rajcinu. Za druhé, tato fakta také dokazují, že to byl Ivanovič, že to byla jugoslávská rozvědka, která prozradila existenci a místo Štěchovického archivu. Tato součinnost jugoslávské a americké špionážní služby nezvratně dokazuje, že již dávno před rezolucí informačního byra existovalo úzké spojení titovské bandy s americkými imperialisty. Dohromady úžasná směs loupeže z prosté demagogie a zrady u všech zúčastněných aktérů. A na okraji krajina, sám konfident a parádní vězen gestapa, který dělá povyk a zdrzostí sobě vlastní, podává v parlamentě interpelaci, dobře věda, že kompromitující materiál je již v dobrých rukou jeho spřeženců. Kdyby Rajcin nic jiného na svědomí neměl, než vydání Štěchovického archivu americké špionáže, zasloužil by si již za to trestu smrti. Rozsáhlá, plánovitá špionáž členů spikleneckého centra ve prospěch západních imperialistů týká se všech oborů hospodářského, vnitropolitického života, zahraniční politiky, republiky, armády. Dopouštějí se i spiklenci, kteří zaujímají klíčová postavení ve straně a státním i hospodářském aparátě a kteří znají státní tajemství nejtajnější. Celou tuto obrovskou špionáž prováděli spiklenci proto, aby sloužili válečným plánům amerických imperialistů a ochromili obrany schopnost republiky. Svou hanebnou špionážní činnost provádí spiklenecké centrum přes různé, jak obvinění výstižně sami říkají, špionážní kanály. Anglické, francouzské, izraelské a jiné, aby nakonec vyústili do jedné špinavé žumpy, do špionážní centrály amerických imperialistů. Tak americké vládnoucí kruhy zajistili řízení centra, vytvořeného Slánským prostřednictvím svých výzvědných služeb. Významným mezníkem v dějinách naší země je únor 1948, kdy vítězný lid vyhnal reakci z jejich legálních pozic a vykročil pevným krokem k socialismu. Také pro zločinné rejdy protistátního centra má toto historické datum svůj význam. Před únorem za tehdejšího rozložení třídních sil bylo protistátní centrum zálohou amerických imperialistů. To znamená, že zdaleka nezachovávají spiklenci pasivitu. Naopak podporují reakci. Slánský úzce spolupracuje se známými renegáty Lauschmanem a Blažejem Vilímem a nahrává tím pravicovému křídlu sociální demokracie. Clementis je jedním z nejbližších spolupracovníků Beneše. Evžen Lébl plně podporuje Lipku, Marie Švermová, Horákovou a Zemínovou. S Benešem je spřažen i Rajcin, který plně podporuje Benešovu generálskou reakční kliku na Ministerstvo národní obrany. Pomáhají tedy spiklenci otevřené agentuře imperialistů k uskutečňování jejich protilidových plánů, k restauraci kapitalismu a poromění země i před únorem. Slánskému je však jasné to, co i při své mazanosti nedovedl pochopit Beneš. Je mu jasné, že komunistická strana získává den za dnem na svůj budovatelský program lidové masy, že její vedoucí role se den za dnem více uplatňuje a že reakce, která nakonec vedena svými třídními zájmy, půjde na hazard, svůj puč proti lidu prohraje. Ví, že za daných podmínek není možno vést protilidový boj frontálním útokem, ale zákeřně zvnitřku rozkládat zkrátka po Titovsku. Proto zaujímá protistátní centrum vyčkávací taktiku. Teprve po únoru stává se centrum hlavní silou imperialistů k provedení restaurace kapitalismu v Československu. Tehdy rozšiřovali své mocenské pozice ve státním i hospodářském aparátě daleko intenzivněji a zintenzívněli i činnost sabotážní a špionážní. Vše bylo zaměřeno k uchopení moci centrem. Slánský stupňuje své škucovské metody. Ve stranické práci popularizuje svou osobu a používá k tomu dryáčnických metod. Do publikace o únoru zařazuje svou fotografii, falšující jeho účast v únorových událostech, přitom fotografii z jiné doby. Dává dokonce vyrobit film o únoru a sehraje k tomu dodatečnou komedii Sezení na sekretariátě v čele Slánský. Film zavře do trezoru. I tento fakt není bez významu při hodnocení snahy Slánského o sfalšování historie slavného února. Pokud jde o vlastní zločinné cíle centra, přiznává jeho pohlavár Slánský. Pracoval jsem na vytváření podmínek pro uchopení moci protistátním centrem. Tedy i k tomu, aby se do rukou protistátního spikleneckého centra dostali nejvyšší pozice v komunistické straně Československa a ve státě. Počítal jsem s možností, že se mohu dostat na prvé místo v komunistické straně i ve státě. Klamal jsem Klementa Gottwalda, izoloval jsem ho a vedl proti němu i jinou nepřátelskou činnost. Na této zločinné cestě spikleneckého centra Slánského k moci je nepřekonatelná překážka. Předseda strany, prezident republiky, veškerým lidem a především dělnickou třídou milovaný vůdce lidu, moudrý Stalinův žák Klement Gottwald. Ten v čele strany a lidu nikdy nepřipustí, aby republika byla stržena zpět ke kapitalismu a stala se kolonií imperialistů. To ví u nás každé dítě. To věděl také Slánský. Zastaví se Slánský, zločinec velkého formátu, který se svou bandou způsobil tak nesmírné škody republice, který hrál vysokou falešnou hru, do níž vsadil osud našeho lidu, který dovedl odstranit čvermu, zastaví se před touto překážkou. Nezastavil se ani před Klementem Gottwaldem. Učinil již přípravy k tomu, aby zmařil život milovaného vůdce lidu. Jako ošetřujícího lékaře prezidenta Gottwalda ponechal doktora Haškovce, svobodného zednáře, kolaboranta, nepřítele. Doznává, počítal jsem s tím, že v případě uchopení moci se bude nutno zbavit Klementa Gottwalda. To totiž nelze popřít. Mohl jsem doktora Haškovce použít k odstranění Klementa Gottwalda v zájmu plného uchopení moci. Doznává Slánský. O tom skutku nelze pochybovat. Slánský, tento všeho schopný zločin, vytvořil takovou situaci, že měl ve svých drápech život našeho drahého prezidenta, prvního dělnického prezidenta, který otevřel novou radostnou epochu dějin našeho národa. Celá hanebná zrada Slánského a jeho centra byla zde před soudem lidu odhalena. Obvinění doznali svou nesmírnou vinu ve všech bodech, v nichž je žaloba vinil. Doznali proto, poněvadž byli usvědčeni písemnými dokumenty, znaleckými posudky i výpovědmi svědků. doznali to, co doznat museli, jestliže se chtěli vyvarovat takové situace, aby před tímto soudem hráli roli směšných figur. Důkazy v procesu provedeným a doznáními obviněných byla v celém rozsahu potvrzena žaloba, jak co do skutkových podstat zažalovaných trestních činů, tak co do právní kvalifikace těchto trestních činů v žalobě uvedené. Chci zdůraznit, že každý z obviněných nese plnou trestní zodpovědnost nejen za to, čeho se sám dopustil, ale i za to, co spáchali ti, které na významná místa rozmístili, aby tam zrazovali a sabotovali. To platí zejména o hlavě této smečky Rudolfu Slánsky. Je třeba k závěru odpovědět ještě na jednu otázku. Jak se mohlo stát, že tito záškodníci mohli tak ničivě nahlodávat základy republiky a své podlé zločiny tajit před stranou, před lidem, před bezpečnostními orgány? Tu je třeba především zdůraznit, že tito ničemové byli odhaleni poměrně brzy, jeden po druhém, při postupné likvidaci tohoto prohnilého centra, až se kruh uzavřel kolem jeho hlavy, kolem Rudolfa Slánského. Spiklenecké centrum ztrácelo jednu zločinnou pozici za druhou. Nebylo jistě lehké odhalit je. Seděli na významných místech. Vždyť právě ti, kteří podle svých funkcí do nich se vetřeli, ti, kteří měli střežit stranu a republiku před úklady třídních nepřátel, tyto úklady sami strojili a navzájem se chránili. Celá řada pozic ve stranickém a státním aparátu, odkud měli být odhalováni, kádrový odbor strany, komise stranické kontroly, bezpečnost, obranné zpravodajství na ministerstvu národní obrany, všechno to bylo v jejich rukou. Nepodařilo se jim však zmocnit se srdce a mozku naší strany. Jen v mizivé míře pronikli do ústředního výboru naší strany. Mohli načas křivit správnou politiku strany, podvrhovat falešné údaje, čísla, kádrové materiály, klamat gotwaldovské vedení strany, ba přímo drze podvádět samotného předsedu naší strany. Avšak všeho do času. Dosáhli skutečně vrcholu licoměrnosti, když tajili před stranu a před veškerým lidem svou temnou minulost a s mimořádným mistrovstvím obojetníků maskovali svou podlou záškodnickou činnost. Dovolte, aby v této souvislosti připomněl slova pohlavára této sebranky Rudolfa Slánského. Ještě na zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa 6. září 1951, kdy byla již stranou odhalena velká část spiklenců, ale kdy zůstával ještě neodhalen jejich vůdce a ataman, při své sebekritice byl se licoměrně v prsa, mluvil o svých chybách a říkal, nesu odpovědnost za to, že byl vytvořen dojem, ačkoliv to nebylo mým úmyslem, jakoby ústřední aparát představoval, jak to řekl soudruh Gottwald, druhé centrum ve straně. Hle, jak se snaží vyklouznout, byl to jen dojem, nebylo to jeho úmyslem. Svádí hlavní vinu na Švermou a Šlinka, skrývá se za ně, je ochoten tyto své společníky hodit přes palubu. Mluví o nich takto. Vytvořila se situace, že tito spiklenci mohli počítat s tím, že by na celostátní konferenci strany mohli dostat většinu, provést velezrádný převrat ve straně a tím také ve státě a uskutečnit své cíle. Učinit z Československa zmaršalizovanou zemi. O svých vlastních cílech jste to mluvil, Rudolfe Slánský. Ale v jednom jste měl přeci tehdy pravdu. To, když jste říkal, Je pravdou, že každý nepřítel se snaží maskovat, předstírat souhlas s politikou strany, ale zkušenost nás také učí, že nepřítel, i když se sebevíce snaží maskovat, přece nějak a v něčem ukáže svoje cizí nitro. Maskovat jste se mohl a přece nakonec vaše cizí nitro bylo odhaleno. Nebo takový Frank, válečný zločinec, velezrádce, vedle toho také zloděj a podvodník. Na zasedání ústředního výboru v únoru 51 měl troufalost hovořit o tom, že Provělka v roce 1950 měla přispět k dalšímu očištění strany od lidí nečestných, od lidí se špatnou minulostí, od kariéristů a všech těch, kteří do strany nepatří. Jaké drzosti bylo třeba k tomu, aby o tom hovořil právě Frank. Tento ničema, který se vyšpal za pomoci svého náčelníka na jedno z nejvyšších míst ve straně. A tak bych mohl jít od jednoho ke druhému a konfrontovat jejich farizejská slova, která dříve pronášeli z jejich zločiny odhalenými v tomto procesu.